Nå vi på studiested Frydenlund. Dette stedet her var tidligere et bryggeri. Og bryggeriet ligger egentlig i urtehagen til en eiendom som var oppe på ved Sankthanshaugen som het Frydenlund. Urtehagen var på 16 mål, og Mats Langgaard, som eide dette bryggeriet, han kjøpte den eiendommen i 1858. Utenpå her står det bryggeriet er fra 1859. Da sto det ferdig. Det var 16 mål som en gang hadde vært urtehage til denne Løkke-eiendommen. Og gjennom urtehagen rant det en bekk som ikke var veldig grei å ha når man drev med bryggeri. Så det var det første Mats Langgaard og hans byggmester gjorde, var å legge denne bekken i rør sånn at folk kunne bevege seg frem og tilbake. I dag så ser dere at det er annerledes enn det var da det var bryggeri. For i 1989 så utlyste Nore Eiendom, som da eide det. I dag er det KLP Eiendom, og dette er jo et leiebygg for Oslo Met. De utlyste en konkurranse om hva skal vi gjøre med dette bryggeriet for å få det til å bli en med andre brukere, gjerne undervisning og høyskole. Og det, den som vant den konkurransen var 50 stykker som var med på den av arkitekter, og en som het Geir Dyrvik og arkitektfirma 4B, de vant konkurransen. Og jeg tror at det grepet som Geir Dyrvik gjorde ved å minne oss om den bekken som en gang Mats Langgaard la i rør, ved å lave en liten fontene av den, som vi skal komme tilbake til, det var kanskje det grepet som gjorde at han vant den konkurransen. Nå ser vi denne kopien, kan vi si, av Bislettbekken som Geir Dyrvik lavet. Og da er det kanskje ikke så lett å skjønne at den var veldig vannrik og kjempesvær, og om våren var det en utfordring for de som bodde her. Dette her var jo, som dere husker, fra Sankthanshaugen, langt utenfor byen. Og denne bekken, den gikk liksom i fall nedover her, ned til Holbergs plass. Og der nede gikk den faktisk i en foss. Og fossen, den endte ved en eiendom som en som var oberst og ridder, som het Fossgraf. Han kjøpte den i 1825. Og så, da han kjøpte den, kunne han bruke vann i Bislettbekken. Men allerede i 1830-årene ble det så forurenset at han måtte være forsiktig. Han kunne få sykdommer av å bruke det. Men han kjøpte altså den tomten som ligger nede på Holbergs plass. Det var 40 mål. Og det lå langt ut på landet, utenfor Kvadraturen. Og de som bodde nede i Kristiania, de likte veldig godt å gå tur om søndagen. Altså også i 1830 og fremover, og han døde jo ikke før på 60-tallet, herr Fossgraf. Så han kalte eiendommen sin for Vennom, fordi Kristiania-boerne, de gikk til hans eiendom, så på fossen og gikk hjem søndag formiddag. Sånn var det eiendommen, og første gang jeg leste om at han hadde en eiendom som het Vennom, så trodde jeg kanskje han var veldig fornem. Kanskje fransk, at det var Vendôme, men det var ikke det. Det var fordi de vendte om der og gikk tilbake igjen. Men Fossgraf var en interessant fyr, for han var altså militær. Han var oberst og ridder, legg merke til det. Han var gift først. I første ekteskap fikk han ikke noen barn. Men i andre ekteskap, han gifte seg med sin budeie. Kan du tenke deg det i 1850-årene, å gifte seg med budeia sin? Med henne fikk han tre barn. Sånn at, og da han døde i 60-årene, 1860-årene, så kunne enken bruke den store eiendommen som sin pensjon. Hun solgte av. Sånn at for eksempel en gammel, flott skole som het Aars og Foss, lå her. På den eiendommen som SAS-hotellet er i dag. Det var altså en av eiendommen som hun solgte. I dag har vi Pilestredet 35, med Ellen Gleditsch hus. Der, det ligger altså på hans eiendom. Nå står vi foran en av de største kunstverkene som tilhører Oslo Met. Det er billedhugger og grafiker Christian Blystad. Han er født i 1946. og har gjort veldig mange forskjellige utsmykninger. Dere kan finne arbeider han på Rikshospitalet. Dere kunne før også finne hans store torso foran regjeringsbygget. Nå blir jo den flyttet på grunn av nye bygninger der. Men den som var på regjeringsbygget, den var i Larvikitt. Mens denne vi har her i granitt fra Iddefjorden. Granitten i Iddefjorden veldig spesiell, og et av de største og flotteste stenbrudd vi har i Norge. Og da Gustav Vigeland skulle lave monolitten, så valgte han også Iddefjordsgranitt. Så Christian Blystad har jobbet i veldig mange forskjellige materialer. Han har jobbet med tre og med stein i forskjellige typer. Så det helt forskjellige egenarter på granitt og larvikitt for eksempel, som blir pusset. Dette her mye røffere og råere. Denne skulpturen ble gitt til den gangen det het Bislett Høyskolesenter, men ble ikke satt opp før i 94. Og da var den egentlig planlagt å stå midt på plassen. Men fordi den så kjempetung, og under plassen der oppe, utenfor P52, der det gymsal. Og taket i gymsalen tålte ikke at den sto midt på plassen som det egentlig var tenkt. Så derfor ble den plassert ved siden av inngangen til P52. Der sto den veldig inneklemt, og det var også et sted hvor folk drev og røkte, så det var absolutt ikke noe ideelt sted for han. Så senere, da Bislettbekken vokste til, og vi så hvor vakker den ble, så synes vi at det var viktig å kunne vise denne skulpturen i et større rom enn der oppe mot veggen til P52. Så derfor ble den plassert her, og det var en kjempedyr jobb bare å flytte den. Og Christian Blystad var enig med plasseringen, og han var veldig fornøyd med at den kom hit den står i dag. Og den peker på en måte i Bislettbekkens løp, sånn som den løper nedover, og ender da i det fossefallet der hvor Fossgraff en gang bodde. Men mange minner om bryggeriet finnes. Det blant annet en fabrikkpipe som ingen har lov til å rive, for den fredet. Den skal stå til minne om hva som var her den gangen det var bryggeri. Vi har fyrhuset, som var hjertet i hele denne anlegget. Og vi har de gamle byggene som Geir Dyrvik har klart å gjenskape fasadene på, men laget helt nytt innhold. Vi har ved inngangen til OsloMet så har vi en ølbryggeripanne, som også et veldig tydelig signal om hva som var her før.